Ashama arkafune da wato tafi dage fato ta sagale America akamoltan sagale na America sagantan afan Oromo radio ni da fi television ni da ne Washington DC ra kanisi ni da bar su kofi guya harba witata wata bagi diddami tur babara kuma lawa diddami lama akala kofsa Ethiopia timma wata bagi diddama bara kuma lama ku dafur kabate diya te kanisi ke su mesu an baka dun rodati kofi ke nya harba ke satti gaba sale timma daddara ti tiye fatan kamna odu tudursa odu warra mo kan dutuntu yallane gamadati Para
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduun wiixata har'aaf jenne kuno Wallaggaa dhiyaa keessatti ajjeecha sibiilota irratti gaggeeffame dabalatee rakkoo nageenyaa kan yeroo ammaarratti marii gaggeessaa akka ture koreen giddu galeessaa ka paartii Itoophiyaa bulchaa jiru badhaadhinaa mareesaa xumuruusaa beeksisee jira. Pirezidaantii mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaaf gitisaanii kan mootummaa bulchiisa naannoo Amaaraa Obbo Yiliqaal Kaffaale miidiyaa naannoof akka ibsanitti diina waloo keenyaa kan ittiin jedhani shaneen ajjeecha waxabajjii 18 Wallaggaa dhiyaa keessatti raawwate jedhan duula waraanaan injifachuuf kallattiin kaa'amuu ibsan. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu siviilota ajjeese himata jedhu kan soba jechuudhaan halleellaa dhaqqabeef milishoota mootummaatti hidhata qaban himatee jira. Namoota dhibba hedduu kan irra jireessi isaanii dhalattoota Amaaraa ta'an ganda tokkoof naannoo isaatti baatii kana keessa ajjeefamuun Itoophiyaa keessatti dhoohiinsa hokkara gosaa kadhiyeenya kanaa ta'ee jira. Afrikaa keessatti heddumina lakkoofsa uummataan sadarkaa lammaffaarra akka jirtu Itoophiyaan lammiiwwan ishee mootummaan federaalaa muddamsa hokkaraa kan gosoota irratti hirkate irraa attamitti ittisuu dadhabee jechuudhaan akka gaafatan taasisee jira. Kana malees caasaa federaalaa keessatti kanneen sabxiqqaalee ta'an eenyummaa isaaniif jecha akka saaxilaman ta'ee yookiin eegumsa hin qaban jechuun gaafatu. Waldaan Amaaraa kan Ameerikaa akka jedhutti siviiloonni 503 ajjeefamu mirkaneessinee jirraa jedheera. Kana malees reeffi namootaa ammayyuu argamaa jira jedha. Namni ijaan argee jedhan Mahammad Kamaal akka jedhanitti reeffa namoota 430 kan awwaalan yoo ta'u kanneen biroon ammayyuu ala jiruu akkasumas reeffi isaanii manca'ee jiraa jedhan. Mootummaan Itoophiyaa garuu lakkoofsa kana hin ibsiin jira. Kanneen lubbuun hafan dhaabbata oduu Associated Press'iif akka ibsanitti aangawoota naannoo egaa keekkachiisanii boodayyuu haalli uumame dhiigaan dhiqachuu fakkaataa jedhaniiru. Jiraattonniif aangawoonni Oromiyaa tarkaanfii fudhatame kanaaf waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Shoroor keessaadha jedhee moggaase himatu. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo immoo kun sobaa jedhanii humnootii federaalaaf milishoota Oromiyaatu jiraattotaani. Waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun tarkaanfii kana fudhate jechuun himatee jira. Kunis kan ta'e olaan tarkaanfii humnootii federaalaa fi milishoota irratti fudhate jala ega dhiyeessanii booda kana jedhan jedhe. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed humnootiin nageenyaa olaa irratti duulli jalqabamuusaa kan ibsan ta'us lammiiwwan biyyattii hedduun ajjeechaan marsaan itti fufee waan arganiif jecha ija shakkiin ilaalu. Pirezidaantiin mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa kamisa darbe iddoo hundumaatti nageenya eegsisuun rakkisaa ta'uu ibsuun duulli nammaa kun garuu dandeettii diinni iddoodhaa gara iddootti deemuuf qabu laamshessaa jedhaniiru. Gama kaaniin godina Wallaggaa dhiyaa Gimbii bakka tolee jedhamutti haleellaa dhiyeenya kana gaggeeffameen kan ka'e daa'imman hedduun warra malee hafuun isaanii ibsameera. Imaamni masjida naannoo akka jedhanitti ijoolleen yoo xiqqaate 40 ta'an masjida isaanii keessa buufatanii akka jiran ibsan. Jiraataan naannoo tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti ijoolleen 300 ta'an abbaa yookaan haadha dhabaniiru yookiin lamaanuu dhabaniiru sana bira darbees maatii irraa addaan kan ba'aan jiru. Kanaaf jecha ofii isaanii qofaa jireenya gaggeessuuf jiru jechuu isaanii Asteer Misgaanaa Waardaa irraa gabaastee jirti. Waraanni Itoophiyaa loltoota koo torba ajjeesuun kan biraa tokkoo fi siviilii tokko qabate jechuudhaan Sudaan himattee jirti. Kanaafis deebii kan kennitu ta'uu Ibsa baasteen Sudaan dhaadattee jirti. Waggooti dhiyeenya kanaa keessatti naannoo daangaarra jiru Alfashaaqa kan bulchiisa naannoo Tigraayitti dhiyeenya qabu keessatti darbee walitti bu'iinsi waraanaa gaggeeffamaa ture. Seera jiru hundumaa faallaa akkasumas seera waraanaaf gargaarsa dhala namaa kan addunyaa cabsuun waraanni Itoophiyaa loltoota koo torba ajjeesan ka jedhu humni waraanaa Sudaan tokko immoo qabachuu isaanii dubbateera. Kanarratti Itoophiyaa biraa battalumatti deebiin kennameen jiru. Angawaan waraana Sudaan kan eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan akka jedhanitti naannoo daangaarra ka jiru kutaa Alfashaaqitti dhiyoo lafa ta'erraa loltoonni kun booji'aman. Lafa daangaa biyyootii lameen irra jiruu fi qonnaaf tolaa ta'e kan qonnaan bultoonni Itoophiyaa qotataa turan Sudaan kan kooti jechuu isheen biyyootii lameen gidduutti darbee walitti bu'iinsi uumamaa waan jiruuf jecha hariiroon biyyootii lameen gidduu hammaataa jira. Muddamsi kunis caalaatti kan hammaate wal waraansi Tigraay keessaa baatii sadaasa bara 2020 ega jalqabame boodaa fi baqattoonni 10,000 hedduun gara Sudaanitti gadheessanii booda. Kana malees ijaarsa hidha lagaa Abbayyaa kan ilaaleen Sudaaniif Masriin Itoophiyaa waliin rakkoo keessa seenuun isaanii ni yaadatama. Godaantota Liibiyaa keessatti danqamanii jiran Ameerikaan kaabaaf Awurooppaa dabalatee biyyoonni nagaa qaban eegumsa akka taasisaniif gareen doktoroota daangaan hin oggurre gaafatee jira. Kana malees kanneen haala hamaaf saaxilaman kun hatattamaan Liibiyaa keessaa akka baafaman gaafate. Godaantonni achitti danqamanii jiran karaa itti achii ba'uu danda'an hedduu banuudhaan akkasumas karaa ittiin ba'amu kan amma jiru jajjabeessuun barbaachisaadha jedheera. Bakka bu'aan doktoroota daangaan hin oggurre akka jedhanitti erga bara 2016 Liibiyaa keessatti gargaarsa dhala namaa kennuu jalqabe as kanneen manneen hidhaa keessa jiran dabalatee godaantotaaf eegumsa gochuuf carraaqaa jira. Maalii keessatti gareen jihaad haleellaa geessiseen namoota 100 caalan ajjeefamanii jiran attamitti ajjeechaan kun akka dhaqqabe kanneen lubbuun hafan ibsaa ka jiran yoo ta'u kunis jiraattonni ganda kutaa waaltaa keessaa waliigaltee nageenyaa bara darbe tolfame kabajuu yeroo jalqabanitti ture. Yoo xiqqaate namni 132 caalaan gandeen hedduu naannoo Bankaas kan kutaa biyyattii waaltaa keessatti haleellaa guyyaa 2 gaggeeffameen ajjeefamaniiru. Ajjechaa kanaaf gareen ribxe loltootaa jihaad kanneen Al-Qaayidaatti hidhata qaban himata mootummaan. Waggaa 2 dura loltoonni mootummaa ganan pirezidaantii Maalii Ibraahim Keetaa aangoorraa ega darbanii as ajjechaan ammaa kun lubbuu hedduu galaafatee jira sodaa jedhu qabu xiinxaltoonni. Kana malees leellistummaa islaamummaan hookkarri ka'u Maalii kaabaa qabee gara naannoo biyyattii waaltaatti babal'ataa akka jiru agarsiisaa jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Jaalannee oduudhaa fi galatoomii hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaa itti aanaa nutti cina. Institutiin meteorolojii Itoophiyaa ganna kana roobni gahaan guutuu biyyattii keessatti akka roobu ragaa argachuu isaa beeksisee jira. Adde Mihirat Mulunee ogeettiin ragaa haala qilleensaa VOA'dhaaf ibsa kennanitti qilleensa mijataa galaana paasifiikii gubbaa irra jiruurraa kan ka'e dhiyeenya kana roobni ganna keenya dhufuu danda'u baay'ina isaatiinis ta'ee turtii isaatiin gahaadha jedhanii dubbataniiru. Galmoo Daawwituyyuu gabasa kana of harkaa qaba. Ittaanii dhiyaata.
Roobii arfaasaa darbe kan naannolee gammoojjii fi badda-daree biyyattii hedduutti roobuu malee adda ciccitaa akka ture Institutii Meteorolojii Itoophiyaa ibsee jira. Dhaabbatichatti ogeessi raaga fagoo haala qilleensaa Adda Mihirat Mulunee roobni ganna amma bakka garaagaraatti roobuu jalqabe kan akka rooba arfaasaa gargar citu miti jedhanii jiran.
Ekiramti zanaaf qadmoo mijammarau badaboo hagariitu kibbeesh qadmoo ijammarinaa. ቀስ በቀስ ወደ ላይ ወደ ሰሜን እና ሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች እንዲሁም ወደ መካከለኛው የተስፋፋ ነው የሚሄደው።
አከዚዶ አደመረት ሮምኒ ገና ኩን ይዱርሰ ከሮቡ ናኖ ከለቲ ክበልጣ ቢየት ይራጀል ቀበ ገረካባ ካበባ አፊ ግዱገለ ሰብየትቲ ሱተ ሱታን ካንተምዘውዳ አማ የሮካና ናኖ ሌሮ በገና አርገቹ ቀበን ሁንዱ ቦካ ሮባ ፊጅራ ከናፊስ ቆምሲ ሃሊክ ለንዛ ቀበናን ቢሻንገር በፓሲፊክ ረጅሩ ምጀታዋን ተየፊ kanaafiro baganna kanan bokka idile TV ka idile olito egama adde miret nanule nonge rukutamenille roba kanarra fayyadamoda ajette
በኢትዮጵያ ሚኮሎጂ ኢንስቲትዩት ተፈጠውትን ባያ በነሱም አካባቢ አሁን የክረምቱ ዝናብ ጥሩ እንደሚሆንና በአብዛኛው ከመደበኛው ጋር የተቀራረበ እንደሚሆን ነው ስንባ የተፈጠው
አከዝት ያደመረት ደበለታን ዳበተ ሜቴዎሮሎጂ ኢትዮጵያን ራጊ ፎሜና ነው ሰነትስ ቦካን ጋን አከሮቡዳ ባየን ሳኒሲ ሮበገና ጋይድ ሌዳን አካርገተኒዳ አጅቹ እንደበለታን ዱበቲ ሮቢገና ኩናኑ ለብየት የዱሰከውሱ አደመረት ፍሰኒጅራን ኦሮሚያ ከሰትስ ናኑ ለገሞ ጂሮ ባርፋሳ ቁፋርገተን ከነከቦረና ፍጉጂባና ለቲ ሮምኒኩን ጉድናለ ሄዱ ከሰትሮ ባጅራቹስ ኦብትላው እንደንደሳ ኦጌስራ ግቅለንሳ ቢሮ ቁና ኦሮሚያ ቢዮት ማኔጅራን
ዮታ አፍሮፍ ከሰት ከበተይቶዳ ታበን ሜትሮሎጂ አኩማራገን ወክቲንገና በረከና ረጃልማን አንፈየደምቶ ተሮበ ወክቲገና ከመረች ሳንከረ ጆጀዳሙ ወለጋ አርፋን ሻዋ አርፋን አረርጌ ለማን ከሰሩ ባሌ ለማን ወረገራ ለፈበዳጅረን አርሲ ለማን ጎድና አዳ ናናው ሲንፍኔ ክረንካና ኢሎ አባቦ ራፋ ጅማፋ ሳንከረው እንደ ኦኬ ሰጥቀበታ አጅቹ ወሪ ወክቲ ገና ከነፈየደማን ሳንከረ ረትሞ ሮምኒ ኢድሊፊ ኢድሊዳ ሆል አከይ ገሙዳ ተልማምን ከንከነሜ ንይስሞ ጉማን አንጀለገላን ራጋ ኢሳኑ ከነነ ረጣ በኔ የሮንድባ ኒዮርዶብና ወድናጤ ላሲስ የሮይሮት ከንጉያ ቁጠኒ ከንጂአ አከስማስ ከወክቲ ገመገሙዳን ያደ ጎርሳ ቆና ወልቀበት ገዲ ፈገኛን እርግጥን ጠለይቦት ከንደርብ የማልፈካታ ከንዶፍስ ማልፈካታ ከንጀዶ ከንትከነኑ የጋሮምኒ አኩማ ስልማምኒ ትከነም ትሮምኒ ወፍቲ ገናኩን አለጋሪ ዳን ዶንቱ መቱ ኤገሌ ጅራ ተቆሺ ሸዋባ ሀቆፋረት አናርኪ ፈተመሌ ገሪንካር የሮዱ መታይከቴ ገሌ ጅቱ እንደንዳ
ኦባሊይ መሐመድ ኦገና ዋጅረ ቆና ጉድና ባለቲ ሮቤር ፋሳ በከዱት ከንራጭ ተጉድኒ ባለ አማ ሮበገና ከን እግታጅራ አጅሩ
እጋ ጉድኒ ባለ ወቅት ወኖ ቢሻ ጉድጉዶ ለማን ተኩከን ንቀቦ ፋሳ ፊገና አርፋስኒ ደርቤኩኒ አኖታ ጉድና ባለ ከሰ ተርገመን ከሰ አኖታ በዳቲ ፐርሰንቴ አፍርቶ መከባር ጎዳ አኖታ ገመጂቲ ፐርሰንቴ ያተማ ፋሳው መለ አርፋስኒ ቱሬሴኑ ይሳራ ካንከ ያንኪ ነባላ ደካኒኒ አገሲሴ ሚሻራቲስ ሚዳ ጉዳ ደካንከ ከበ ወሊጋ ገና አኖታ ኩሮቶኮ ገንዶ ተዲበቶ ኮሰጋል ተመቀምኑ ለፈናኖ ይታረ ኩመዲባ lama fi soddomi ja oltau kani facafne isake sa hero amma kana triarlatin ka tasmanti tatifne nanno omisha pasanti soddomi ta sagaltau sababu robati luz gode jiraye cha ega amala satin ganni kun gara gubbarai gara gadi kan dufu erga tin facate jidimbo da bale san facatu ega hala kabata makennani se arfasni gadi bana kun gare jenne ega jira hata umale hangamma romni asi godina asi kan ninke sati kan ninmo latu gara bale tigadimbune isasan abdi dan ega jira cha hangamma tigaru romni facasa da dande se su romni gani gannas kan robin tawisa jarra kan amali sumarbada
ابو مصطفى حسين استانا وغنا وجرا قرنا غدنا ار سي تي
توكفارو مرفاسا جلكبي دوسيتي جلكبني باي توري غرجا لما فلكا دوسي اد تريسيني غورا دلا ولك كيسانا جلكبو كبا توري باي جلما فلكا بودروبه غروب اللي توفي سنين رومي كدانكي تجرا قربا كدانكي سنين تموتو منامني ሰባ ጫማት ይሄ ለማን ለጅሩ ለፍት ፈጨ ለፈወት ይካዳ ፐርሰንቴሽን ተብለ ማንከሮ ፈነራ ለፈት ቆፈጨ ኮኒ ሞጋራ ኮነገና ትሽታ የአመሞሮኒ ዲሬሮ ቬራዋንቴ ፊል ኮፊላፋ ጀልካባሜራ ናኑ ሁንዳ ለዩ ሮሚ ባክቲኒ ፒንጋንቴ እንጀረ ፈከና ናኑ ካራናኑ አርሽሮቤ ጋራናኑ ሱዲ ናኑ ተጋኒ ተኮስ ከንቺን ጅራ አታው ማለ ረጉዳ ጎድና ሮሚ ዲሬሮ ቬራ ቹዳን ሳዳም
ኦቦ ሙስጣፋን ጉድንቺ ምን አምቢላን በከመጀረኒ በርነስ ለፈክታረ ኩመዲበጃ አይራ ምናን ኩንታለሚ ሊሆነ ድደሚ ለማርገቾፍ ካሮር ጅራ አጀደን ኦቦትላውን ደንደሳ ኦጌስራ ገቅለንሳ ቢሮ ቆና ወርሚያ አመስ ሆጂን ሚዳ ሰበባን ቀነሮ ባርፋሳን ጋይ አደባፈ ማጅራቾ ኤረን ጅራን ገባስ ተገለ አሜሪካፍ ከልሞ ዳዊት ፍንፍነራ
tole festivalin ogumma fi ada afrika bahati kanjal qabati jedame torban to kondura magalafin finne ke setti tasifa mejira Festivali kanarratti Ethiopia dabalate Kenya, Uganda, Tanzania fi Afrika kibbarra kesummotni dhufani kan hirmaatani yemmuu ta'u kaayyoon isaas hariiroo biyyootaan naannicha gidduu jiru cimsuu akka ta'e dubbatameera. Festivaliin torban tokkoof ture kana irratti faayyaaleen uffanni aadaatii fi muuziqaan garagaraa mallattoo biyyootaan hirmaattotaa ta'an kan dhiyaatan yemmuu ta'u taasifamee tureera jechuudha. Kana gabaasa kana immoo kan qindeessitee irratti argamtee qindeessitee Tsahaayi Daamxooti ittaan dhiyaata.
Walitti dhufeenya biyyoota bahaa Afrikaa daran cimsuuf akeekee kan jedhame feestivaalli aadaaf aartii magaalaa Finfinnee torbaan darbe gaggeeffamee ture. Feestivaala ministeerri aadaaf ispoortii fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa wal ta'uudhaan qopheessan kanarratti Itoophiyaa dabalatee biyyoonni akka Ugaandaa, Keeniyaa, Taanzaaniyaa, Sudaan Kibbaa fi Soomaaliyaa irratti hirmaataniiru. Feestivaala kanarratti uffannaan aadaa, faayi adda addaa, meeshaaleen aadaa, muuziqaa, qorichi aadaa fi wantoonni aadaa waliin wal qabatan kanneen biroo biyyoota adda addaarraa dhiyaatanii jiru. Feestivaala kanarratti naannoleen Itoophiyaa keessa jiran hundumtuu qooda fudhataniiru. Aadde Saaraa Duubee naannoo Oromiyaarraa meeshaa aadaa fi faaya garaagaraa qabachuudhaan feestivaala kanarratti hirmaatan.
Asitti walitti dhufuun keenya kun bu'aa guddaa qaba. Kaasiin walitti dhufneef feestivaalli kun aadaa waan qabnu walitti kennee muuxannoo illee akka irraa fudhan waan qabnu immoo iyyuu akkasitti finneetii ni gurguran carraa guddaa nu uumeera. Nullee akka Oromiyaatitti akkuma argitan uffanni adda addaa dhufee jira, faayyi adda addaa dhufee jira, bobbocni harkaa kan garaagaraa dhufee jira. Akka godina keenyaatti nyaata aadaa akaakuu garaagaraa waan mootummaa warri uummanni naannoo Oromiyaa qabu hunda qopheessinee finnee agarsiisaa turre, nyaachisaa turre, gurguraa turre. Akkasumas immoo iyyuu meeshaalee uummanni Oromoo itti fayyadamu waan qabnu feenee finnee isa durii agarsiisaa turre. Isa ammayyaa immoo iyyuu kan gabaadhaaf oolu gurgurataa turre jechaadha. Walumaa galatti akkanatti walitti dhufnee feestivaaliin akkanaa kun qophaa'uun baazaariiwwan adda addaa qophaa'uun muuxannoo iddoo tokkorraa gara iddoo tokkotti jiru wal jijjiiruuf illee nama fayyada. Biyyoonni ollaatii fi biyyoonni biroo dhufaniin waliin kan irratti hirmaachuun isaanii walitti dhufeenna hariiroo waliin qabnu nu cimsaa baay'ee murteessaa fi barbaachisaadha. Hariiroo keenya nu cimsaa bu'aa guddaa nuuf qaba waan jedhu kana qaba.
Obbo Biraanuu Aayitana immoo naannoo Amaaraa irraa oomisha bu'aalee qarkahaa qabachuudhaan feestivaala kanarratti akka hirmaatan himu.
Walbaruun bu'aa guddaa nuuf kenneera. Hojiilee gama aadaan jiran kan walii keenya walirraa barree jirra. Gara fuulduraattis waliin hojjechuuf waan baay'ee wal biratti arguu dandeenyeerra.
Aadde Nandoola Mariyaanaa Ugaandaa irraa bu'aalee hojii xibiraa harkatti qabatanii garana akka imalan ibsu.
I deal in art and crafts. We came here for this program of music and art.
Hojiilee xibiraan hojjedha. Sagantaa muuziqaaf aadaa kanarratti hirmaachuuf kanan as dhufe Ugaandaadha. Miidhaginaaf kan tajaajilanii fi wantoota adda addaa itti baachuudhaaf kan tolan korojoo qabadheen dhufe. Korojoo, gonfoo fi hojiilee harkaa kanneen biroo qabadhee dhufeera. Hojiin kun gamtaadhaan kan hojjennu yoo ta'u waldaa miseensota 100 ol qabu waldaa guddaa qabna. Shamarranii fi dubartoota abbaa warraa isaanii bira hin jirre leenjisnee hojii harkaa kana akka isaan hojjetan goona. Yeroo carraa biyyoota garaagaraa deemuu arganna immoo meeshaalee kanneen fuunee beeksisnee gurguruu fi maallaqa akka argatan ni taasisna. Sagantaa kanarrattis aadaa Itoophiyaa keessa jiruu fi wantoota aadaa waliin wal qabatan baruuf kan keenyas barsiisuuf as dhufne. Yeroo dhufne meeshaalee adda addaa Ugaandaadhaa qabannee dhufneerra. Fuuldurattis asitti gabaa ni arganna. Warri Itoophiyaas biyya keenyatti gabaa ni argatu jennee amanna. walirrabta walit gurgura jirrawante ev adinandwalan tibaludan turtif infinne ke sitaisaninis ada heddu akabaratani fi fulratis waltajin akana akajratuf gafataniro ministeri adaf sport yo bokajela mardasa irga dabarsanin festival kun biyota afrika baha tokumesufi waltfenya isani garsa darkafo ya at gudisudaf gumacha gudaqawjechudan dubataniro gabasa gali amerikatif sahaydamto finfinira
Orlotto ta Kenya mammo qoppi Kenya torbani ragegni ragu ya witata kanni torbani tiguyata kosini darbo sportira gar senti darbe Federationin Sporti Ethiopia nota kan Kaba America wagga waggaani qoppau sababa corona tin kan kaye erga wagga la mangargar cite ture boda yero soddom marsa soddomi sagalafad afi adolesa sadi amma sagali barakum alam abdi dami lamatti tasifa mud afde majira wae isa qoppe sporti kenya ke satti qabanne jira isa tokko jechuda ittane diata
Barakum kuda sagali fi saddetami afuri gare wan kubamila afurin Texas magala Houston ke satti kanjal kabame tamni kubamila Ethiopia nota America kaba marsa soddomi sagalafan adolesa sadi barakum alam abdi dami lama amma adolesa sagalitti stadiumi University Maryland ke satti akata sefamu America kabatti Federation Sporti Ethiopia FCJ Ittiana Presidenti Federation di Chakantani obbo Ojululero akkavio ittimanitti kopin durani wagga waggadani tasifamature sababa COVID tinkan kae waggottallan mandarbani fi intasifabne. Kopi barana irratti gare wankubbame ilame ka akkairmatan ibsani obbo Ojulun.
Dandro menem iskandras lera budin iskala tawo kendras iskandras alasandit budinochin tamal evinnami matuno.
Barana gare imbra kannubekse ammenjirretti gare won kan andura turan soddomi tokko nirmatu jenegna gare soddomi tokko qamna soddomi tokko nu nirmatu
tabichi waggala maf gargalkite ture waggala ba bodde yemu jalqaba mu kana wanti haran ega mujira wanje dame fi obbo ojulun akana jid
balfo le tamet silal tegenanyen dendro bezu sawo batam batam bezu so yemetal bilen tabekalden lezi metiker dema darat hoteloch izen arat hoteloch almost sold out hobal
Waggoota lamaan darbaniif waan waliin arginee fi barana namoonni hedduu ni hirmaatu jennee amanna. Kanaaf immoo kan ragaa nuuf ta'u hoteelota afur keessummeessotaaf qopheessine arfanuu guutummaatti qabamuu isaaniiti.
Federeeshinichi kanaan dura keessummoota addaa yookiin keessummoota kabaja biyya keessaa fi bakkeewwan adda addaati ni affeeraa ture. Barana hoo eenyufaatu affeeramu?
Dandoroo ulatti kibriin diroo chaadu aandu ka Itiyoophiyaa dhaan yimataa aandu ka Norween yimataa kan ka Itiyoophiyaa yimataa atoo balata bibbaaru yedroo yedaanyoo tachoochina Itiyoophiyaa beera fuudhu tachoochina bara.
Barana keessummoota lamatu jiru tokko Itiyoophiyaadhaa dhufa tokkommoo Norween dhufa kan Itiyoophiyaadhaa dhufu obbo Ballaxa Taphataa duraanii garee daanyoo fi garee biyyoolessa Itiyoophiyaa kan turedha.
Jedhaniiru. Festivali Federeeshiniin Ispoortii Itoophiyaa kan kaaba Ameerikaa qopheessu kanarratti gareewwan Itoophiyaa biyya Kaanadaa keessa jiraatanii kan hirmaatan yemmuu ta'u agarsiisti aadaa fi muuziqaa ni taasifama. Karaa biraatiin taphni kubbaa miilaa waggaa waggaadhaan Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaaba Osfaanaadhaan qophaa'u magaala Minisootaa keessatti adoolessa 16 amma adoolessa 23 bara 2022tti yeroo 25ffaadhaa fi dhaadannoo ganna tokkummaa jedhu jalatti akka taasifamu beekamee jira. Yemmuu jala geenyu irratti dubbanna. Biyyootan yookaan sabni adda addaa aadaa isaanii keessatti akaakuu ispoortii adda addaa qabu. Kan ittiin wal morkatanu, kan ittiin bashannanan. United Statesiin dabalatee Ameerikaa kaabaa fi Laatiin Ameerikaa akkasumas Awurooppaa keessatti korma sangaatiin loluun yookiin korma sangaa taphsiisuun bull fighting ispoortii beekamaadha. Ali Alii ispoortichi mataan isaa bala qabeessa. Warreen korma sangaa waliin taphatan qofa ittuu hin ta'in daawwattoota irratti illee kormi sangaa aare balaa geessisuu danda'a. Dilbata kalesa biyya Colombia kutati limo jedamu magala il Espinal kesetti sporti kanan wal kabate balanka kabe lubbu namota Afrika lafate namottan dibbalakka manu madani jiru. Bakka sirna sporti aada korale jedamu kuni itti taasifamu stadiumin yookaan bakki irra dhaabbatanii ilaalan gulantaa sadii qabu kan mukarraa hojjetame jigeeti kan namoonni du'anii kaan immoo madaali. Akka gabaasaaleen adda addaa jedhanitti amma ammaatti namoottan du'uun isaanii mirkanaa'e dubartoota lama dhiira tokkoo fi mucaa tokko. Pirezidaantiin Kolombiyaa Ivaan Duukee fuula Tiwiitarii isaanii irratti balaa qaqqabeef gadduu isaanii ibsanii sababni isaa akka qoratamaa jiru ibsuu isaanii Associated Press gabaaseera. Qophiin ispoortii har'aaf qabnu kanuma. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a.
Kalama sadi afure mirga gori bita gori sama it owisa susoha shepita gymnastik jabesa.
Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti lammiileen Sudaan kibbaa miiliyoonii 7 fi qabxii 7.4 ta'an yookiin jiraattota biyyattii harka sadii keessaa harki lama beelaa fi saaxilamuu ni akka deemaa jiranu ibseera. Dhimma kanarratti gabaasaa Liisaa Shilaayin qopheessitee jaal'annee gammadaatu dhiyeessa.
Waggaa sadiif balaa lolaa bishaanii caamaa fi qaala'insa gatii nyaataa mudateen akkasumas weerara dhukkuba COVID-19 fi wal waraansa Ukraine keessaa dabalatee Sudaan kibbaa jilbeenfachiisee jira. Sagantaa nyaata addunyaaf Sudaan kibbaatti daayirektara eeggataa akka ta'an Adeyinkaa Baadeejoo akka jedhanitti biyyattiin egaa bara 2011 bilisummaa ishee argatte as hanqina wabii nyaataa argitee hin beeknetu ishee mudatee jira. Aangawittiin kun juubaarraa akka dubbatanitti waggaa kana keessa namoota miliyoona 6.2 gargaaruuf karoorfatee jira. Hanqina maallaqaa mudateen gargaarsa nyaataa jiru warra yeroo gabaabaaf beela'anirraa hanqisanii warra yeroo dheeraaf beela'aniif kennuuf dirqamneerraa jedhan.
These cuts are happening at the start of the lean season when families have completely exhausted any food reserves and are likely to
gargaarsa hanqisuun kun baatii maatiiwwan midhaan facaafatanii fi oomishatan irra dhufuunsaa kuusaa midhaanii qaban fixanii rakkoon isaanii hammaachuun beelli yeroo gabaabaa isaan mudachuu malaa jedhan. Namoota qarqara afaan beelaarra jiran hanga tokko akkasumas kanneen beelaaf saaxilamuu maran gargaarree beela jiru ittisuurratti qabeenya of harkaa qabnuun hojjetaa jirra jedhaniiru. Baadeejoon akka jedhanitti maallaqaa argachuun akkaan barbaachisaadha. Namoota sagantaa nyaataa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa biraa gargaarsa nyaataa argataniif kun ta'uu baannaan gargaarsa walakkaatti hanqisuuf jirraa jedhu. Hanqisuun kun immoo kuufamni nyaataa jiru dhumaa yeroo jiruutti waan dhufeef uummanni miliyoona hedduun kan facaafatan baatii adoolessa keessa hanga dhaqqabuufitti beela'uuf jiru jechuun akeekkachiisan. Namoonni hedduun kana keessa darbuuf jecha tooftaan taane gargaaramuuf dirqamuu jedhan Baadeejoon.
Again, my team in Western Barrel Gazal, where we have seen the highest increase in acute malnutrition.
Gareen kiyya Bahar Al-Ghazal gama dhiyaa keessa bakka hanqinni nyaataa akkaan dabalaa jiruurra akka gabaasanitti hawaasni naannoo lubbuu ofii tursuuf jecha bosona ciree cilee gochuudhaan gurguruutti fufee jira. Kana malees torbanneen darban lama keessatti daa'imman gargaarsa kadhachuu irratti bobba'an lakkoofsi isaanii dabalaa jira. Sagantaan nyaata addunyaa akka tilmaametti dubartootaaf daa'imman 2,000,000 dabalatee walumaa gala uummanni 8,3 baatii oomishni itti facaafame kana keessas beela'uuf jiru. Uummanni beela yeroo gabaabaa fi dheeraaf akka hin saaxilamne gochuuf raabsi gargaarsa nyaataa addaan lafa citeetti hatattamaan nyaati kuufamuu qaba. Jaarmayaan sagantaa nyaata addunyaa akka jedhutti arjoomtoonni deeggarsa gargaarsaa akka taasisan akkasumas dursanii tarkaanfii gargaarsa dhala namaa waliin ga'uun rakkoo lubbuu namaa galaafatu kana ittisuuf dandeessisaa jedhaniiru.
Wa
dubata kopi kenya ratia da kabdan VOA afanormo.com jedati nu ferga kara Facebook fi Twitter kenya kasumasi kara Instagram kenya tin nu argu dan desu gulalan kopi kenya namo dandi kopi kenya kana mo kara media hawasa tin kan tamzaza jirtu tigist gamme producer in kenya ngusu tamre gulalan video latera amante kopi sitoni o kanimo o ge sitoni teknika studio shantani sadafa ke sajiran kasumasi kau kan cengke semua satu yang berkadu merodawan wajinin turutan ini isinggalati pecah kopi kenya boriti ini amawali tidak menutup bakal jistan uti fayyata a nagati bulat ninjena nagati.